carro. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمائي ان الذين بشك هعكسان كفروا جكافران بي وصدوا عن سبيل الله او خلق بند ویدا اللہ دلارنا قد ضلوا ضلالا بعیدا بے شک گمراہ شوی دی پا گمراہ لری سرا. الہ العالمین وی کم خلق چی پخبلم کافر دیو دا اللہ دل لارن نورم بندئی نور تم رکاوٹ جوڑی گی دئی پیو دیر لری گمراہی سرا گمراہ شوی دی بیلاری شوی نی قد دولو دولالم بعیدا بے شک گمراہ شوی دی دئی پا گمراہی لری سراب. نو کفرو لفظ کی دعوی چی دا نفسنو پہ اعتبار کافر دی وصدو کی دعوی چی خلقم دا حق دا ثابدارین منکئی. زنی وقتی بعض دا سیوی چی کافر وی خنور خلق دا دن نمانے کئی اللہ وی بیشکا کسان کفرو چی کافر دیئے فی انفسهم یعنی دخبلو نفسنو پہ اعتبار کافر دی نو حق پسی زینا وصدو عن سبیل اللہ خلق بندئی دا اللہ دلارنا نور خلقم لپریدی چی پا قرآن و پا نبی علیہ السلام بانی مان روڑی نور خلقم لپریدی قد دولو بی شک دی بی لاری شویدی او دی گمراہ شوی دی دلالم بعیدا پا گمراہی لر سرا. ان الذين بشك كسان كفروا چ کافر ني و ظلموا او ظالمان دي ظلم کړي وي لم يكن الله ليغفر لهم ندي الله چې بخنو کی دوی تا تر سوچ دی په دې کفر او شرک باندې کلکوي لم يكن الله ندي الله ليغفر لهم چې بخنو کی دوی تا اے ما دامو على الكفر تر سوچ هميشه دی په دې کفر باندې وي نو کافر ته به الله بخنه نه کوي او که کافر اسلام روڑی تو بہو باسی نو اللہ ورط بخنا کئی لم یکن اللہ لیغفر لہم حضی کے گورا کفرو سر و ظلموم ذکر کو بعض کافران وی خو ظالمان پدی اعتبار نی چی مسلمانانو تنور ضرر نور کئی لکه تاسو دنیا باندې نظر واچوي بعض کفار دي دي کافر او مسلمانان ته پریشان نه دي بعض سره د کفر نه ظالم نه نو تر سوچ دی په دې کفر او ظلم قائم او دائم وي لم یکن الله ليغفر لهم ندې الله چې بخنو کی دوی تا ولا ليهديهم طريقا او ندي الله چې هدايت کی دي ته طريقا سلار خير تا دي ته سلار د خير خينا الا طريق جهنم مگر لار د جهنم خالدين فيها ابدا ہمیشہ بوی دا کافران پدی جہنم کے ابدا ہمیشہ ہمیشہ ذکر کافر و مشرک دا پارا ہمیشہ حور دے او مومن مسلمان کا سمرم گنہگار وی نا ہمیشہ اور او جہنم ورت نشتا الا طریق جہنم مگر لارد جہنم خالدین فیہا ہمیشہ بیدئی پدی کی ابداً ہمیشہ ہمیشہ ایسو کی جنت توردن نسو اللہ رے پکی منگ مراولین و ہمیشہ بی جنت کیوی او کسوک جہنم تلار والعیاض باللان و ہمیشہ بی پدی جہنم کیوی او حدیث کی راغلی ذکر جنت تا جنتیان لارشی او جہنم تا جہنمیان او دول فی سلوشی نو مرگ برا وستیشی دیو گت پا شکل کی حدیث پاک کی راغلی جنتیانو تا بوئی سرون را سرگن کئی نعیبم گوری او جہنمیانو تا بوئی تاسم سرون را سرگن کئی وی بدا پیجے نہیں نعیبی او پیجے نہیں دا مرگ دے دا دوار ڈلی بگوری او دا دی دستر کو دلوان دی دی زب حکی وی با بس مر ختم شو اے جنت یانو بس ہمیشہ بتا سوز دی جنت کی ای او اے کافرانو ہمیشہ با دی جہنم کی ای حدیث پاس کی راغلی وی که خوش آلین آن تا خوبیا مرگ نشتا باغ جہان کی مرگ نشتا کسو پڑیر و خوشالوں کے دن مرگ نشتا او کپڑیر و مصائب و عذابن و تکلیفن کے دن مرگ نشتا آواز بو کسی جنتیان و ہمیشہ بیل بس مرگ نشتا نکو خوشالی نہ مرگ رات نے نو جنتیان بمڑوے او کدا غم نہ اغا جہان کی پچا مرگ رات لین و جہنمیان بمڑوے والتا مرگ نشتا مرگ بغواریم خو مرگ بملاوی گینا تا جہنمیان با مطالبہ کئی چی ربت دی جوان نخو منتا مرگ خوے ملائکو لبوئی اللہ نسوالو کئی جی پا مونگ دا مرگ فیصلو کی لکو ری سور زخرف فی بشتم فارک رازی دئی بزان لمرگ غواڑی دا مرگ سوالو نبکی خم مرگ بنی پیشتما پارا کی سورہ زخرف رازی آیات گرئی ہوا ہو یا ایم نمبر ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون واو یا ایم نمبر آیات سے سورہ زخرف فی مشتم پاردا ونادہو آواز گور کی دا جہنمیان یا مالکو اختیار مند فرشتید دی جہنم لیقض علینا ربک دمرک فیصل دیو کی فمن ربستا زمونگ دا درخواست رب العالمین تا پیش کا چپا مونگ دے دا مرگ فیصلو کی قال دا ملک بورتووی یا قال رب العالمین بورتووی انکم ماکثون بیشک تاسو بامی شیف دیور کے نبد دیور نروزی آو نبد ربان مرگو فنارازی وجسلا لقد جئناكم بالحق بے شکرات للکڑیو منتاز دنیا کے پا حق دین سرا حق کتاب میرا لے گلے ہو حق پیغمبر میرا لے گلے ہو ولیکن اکثرکم للحق کارہون لیکن دیر پتاسو کے حق لرا بدگڑن کیو آیات کے اشکال لے دا اکثر حکم کی خطاب جہنمیان ہو سرے کوئی تاسو کے لئے رو بحق بد گنلو وہ لسفہ کی دا سیو چی حق بد نگنلو سر چی حق بد نگنلو بیا اور سنگر آگلی اشکال مانے پوش ہوئی کوئی دیر پتاسو کے حق لارا بد گنن کیو دے دی اعتبار سر ہوئی چلئی کی کم غٹ غٹ کافر و مشران علی خود حق سارا دشمنی وا دنیا کے بعد خلق دا سی بھی چدا غب نپا حق کار سے نپا باطل وہ افلانے جی دیکھئی بس زبا دپا سسرے پڑھان دوستر کو دپا سسرم کدے وئی جی سمادا نظم وام جی سمادا او کدے وئی جی روانا دا غن حق پی جنی نید حق پا بد گنو لو سکار شتا لکہ حدیث کے راغری کی باز خلق بخبر کی ویقولو کما قال الناس منافقانو یم خلقو جی سوی بس ما غمی ولیکن اکثرکم للحق کارہون لیکن دیر پتاسو کے حق لربد گنن کیو نو مرگ من رازی اے اسباب دا مرگ با موجود وی خو مرگ من رازی لکہ سورہ ابراہیم گو رہی دیا اللہ سمہ پارکے دا مرگ اسباب با موجود وی خو مالک با دا مرگ فیصلہ نکی گو رہی آیات واللہ سم نمبر دیا اللہ سمہ پاری سورہ ابراہیم دشپارسم آیات مبارکن دا جہنم ذکر کئی من ورائی جہنم رسو دی دنیاوی عذاب ناللہ وی جہنم دے ویسقا سکول بشی پدوی مما ان سدید دو بود وی نزونا ایدری جہنمی آلو بدن چی پہور سوزی نوی نیزوی بطی بائیگی نو دیکت کشی ویسقا ممائن سدیدن سکول بشی پدوی دو بود وی نزونا یتجرعوه گڈ گڈ میس کی زکر تریخ شے و گرم شے سو پیڑت کلے نشی یتجرعوه لحرارتی و لمرارتی گڈ گڈ بس کی دڑیر گرم والی دو جنا و دڑیر تریخ والی دو جنا ولا یکاد یسیغوه او نزدی بنی چی تیری کی داو بو ویاتی الموت و راب شدوی تبرگ من کل مکان اند هر طرفنا اے دم مرگ و سمر سمر اسباب موجودوی وما هو بمیت لیکن دے بمڑ کی دن کے نیت ومن ورائه عذاب غلیظ او دینا اپل عذاب بوی سخت دلتم فرمائی لم یکن اللہ لیغفر لهم ندی اللہ چکن بخندیو کی دویتا ولا لیخدیهم طریقا او ندی اللہ چوخی دویتا لارا اللہ طریق جہنم مگر لارد جہنم خالدین فیہا ابدا امیشہ بوی دی پدی کی امیشہ امیشہ سلطر تلا وکان ذالک او ددا خبر علی اللہ یسیرا فاللا رب لزد بانی اسانا اے ددوی دی اور تور دنکو الدال فاللا اسانی یا ایوہ الناس خلق مخی وعید و یرد جہنم ذکر کانو دی رسو یاکی و یا ایوہ الناس اے تمام دنیا والو سیدن کو خلقو قد جاءکم الرسول بے شکر آغلی لکاوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحق من ربکم فحق سرد طرف درستا سنا ویزما آخری پیغمبر راغلے دے او یو عجیب کتاب زان سر روڑے دے بالحق دین حق روڑے ہدایت روڑے قرآن و اسلام و دین روڑے فآمنو ایمان روڑے فآمنو ایمان روڑے اے فآمنو بالرسول و بما جاء به من الحق ایمان روڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پا حق چی روڑے دے زان سرد حقنا ایمان روڑے پا دی پیغمبر علیہ السلام او کم حق چی دے زان سر روڑے پا ایمان روڑے خیر لکم اے وفعلو خیر لکم یا ایتو خیر لکم را شیع اغا خیر تجد تاسو دفارده یادی دیکی مانا داوا چی فآمینو ایمان روڑی پدی پیغمبر علیہ السلام او دی پیغمبر تابداریو کئی خیر لکم اے یکن خیر لکم شیب دا ایمانو تابداری غر تاسو دفارده تا ایمان بشیتا آمینو ایمانن خیر لکم ایمان روڑن ایمان با ورشتا سدفارا اے یکن ایمان خیر لکم شب ایمان ورا و بہتر تا سدفارا و ان تکفرو او کچرتا سو کفر اختیار کو او ایمان مرونو نو خبردار دچا کفر اللہ لذر رسی فإن للہ ما فی السماوات والأرض بیشک خاص دا اللہ دا پار دی آغس چی دی پاس ماننو کے آو آغا چی دی پز مکا کے اللہ دے پروانے دے چا پا ایمان و منزن عبادتو نو سکئی او دے چا کفر و ناشکری اللہ لزرر نور کئی زرر بے بخفل دے ناشکرت و رسی اے سورہ ابراہیم کے راغلی موسیٰ علیہ السلام میں کتا سودا ٹول عزمک والا لعیاذ باللہ کفر اختیار کئی نو اللہ بے پروا دے اگر سورہ ابراہیم آیات استا سرارو لے یا لسم پارا کی سورہ ابراہیم اگر رئی آیات اگر رئی دو سورہ ابراہیم اتم نمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام القوم سر مخاطب دے او ورت فرمائی آیات اتم گرئی وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید وقال موسى وفرمائل موسى عليه الصلاة والسلام القوم تا ان تكفروا انتم كچر كفر اختیار كتاسو ومن وغشا في الارض جميعا چفد ازمك كبهن طول العياذ بالله كافران شل فإن الله لغني بشك الله بفروانه او دا چا پا کفر پروانشتا او دا چا ایمان روڑو بانم اللہ لس فائدہ نور کئی کفر ضرر نور کئی حمید او اللہ استائل شرده فإن الله لغني حمید او دلتوئی فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِشَكَ خَاص دَ اللَّهَ دَ پَارَ دِهَا فَسَ چِ جِ پَاس مَانُنُو كِي او جِ پَز مَكَ كِي وَكَانَ اللَّهُ دِ اللَّهَ عَلِيمًا پُوحَ بَاغَ چَا چِ سُوک دِ هِدَایَتْ مُسْتَحِقْ دِنُ وَغْتِ هِدَایَتُ كُو او پُوحَ دِ چه سوک دو گمراہی مستحقن و غبیلارشو حکیما او خاوند حکمتنو دے پخپل و اقوال و افعال و شرع و پخپل تقدیر فی سلکی وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پوہا و خاوند حکمتنو
جہنما مگر لار جہنم خالدین فیہا ہمیشہ بھیجے گی ابدا وكان ذلك اوديد اعدان الله تعالى يعني يسير اعدان يا ايها الناس اهلوا قد جاءكم بذكر الاستاذ الراوي الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق فحق ذكر ربكم ذكر ربكم فامنوا ايمانا خيرا لكم دا وبر ايتاد وبارا وان تكفروا كشركوا بالغلاط فانا لله يقينا خاص الله الذي ما حرك في السماوات في بعض منك والارض وحكمتك وكان الله ودي الله لابا عليما حكيما قويا وحكمت والا
ورکوشی ذکر کوي یو یو آیات باندې چې سمې داویږي زموږ استاد دینی مشران او حدیث د بخاری شریف کې راغلی یو صحابي یو زنانه سره واده وکړه یو زنانه بډای راړه ورته وی چې ما خو تا نه او دا تا سره چې کوم خځه واده وکړي ته به پج ورکړي ناول صحابي ورته تا خو ما نه نیوی دی یو څه خبر نه خود خبر صحابی پر شک کے واشو لدا دا مکی مکرمی نو مکی مکرمی نے دی یوی مسئلی دا پار مدینی منوری تلار اللہ حبیب لا دنیا کی جود لے ہو اور اللہ حبیب نے تپو سکو جدہ غشان چل لے اور اللہ حبیب وردوے بس جدہ کدا بی بی دی نو دی یوی مسئلی دا پارا با خلق و سون زرگون سکولو دا مزل وی کولو دا ګور دا د دین د پاره چې کوم قدمونه واغستل دا چې سترګې پټی شي نو د دې قدم په قدر واغ وخت کوي حدیث پاک دی وایي څوک چې په کومه لار د دین د ذکر د پاره دی نو په دغه لار باندې ته د جنت لار الله رب العزت تعالی د ذکرې کوشش کوي مهنت کوي ګورئ د دې ترتیب یې هم وایي قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم والله بشك پوهی گمونگا انہو بشك شاندار لیحزنک اللذی خامخا خفکی تالر حبیب آغا خبری یقودون چدا کافران وائی تالر حبیب جڑب پری خبر دلمنے گو تایو آم قائدہ دا مشاہدہ دا سمرتیو سڑی عزت منڈیروی پاکوی حیاداروی ناغا پا بد خبرا درد و خبکان دیر محسوس ہے از سمرتی پس کار نی نو دا غبری خبرم سنی نو دا اللہ دا حبیب نلوی پاک دا منوی عزت من پتول دنیا کنو نو دی خبر بائی تا درد و رسول اللہ ورد تسری ورکی اگر دا سلسلہ تروس ختم نو شوسم بازی کافر دا اللہ دا حبیب دا درد رسول و دا خفقان خبری کئی قد نعلمو بیشک پوہی گمونگا انہو چی بیشک شاندادے لیحزنک اللذی خامخا غم جنوی و خفکوی تالراغ خبری یقولون چدا کافران وائی فإنهم بشك لا يكذبونك تا تحبیب دروغ نسبت نکئی ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون لیکن ظالمان دا اللہ دا آیاتن انکار کئی وردا یہ وجی منداز کی تسلی دا وکتا سوال سوچو کئی الہ الالومین و ایزما حبیبتا سرد دی خلقو گرے ذاتی دشمنی نشتا تا دشمنی در سر زماد وجه ندا تا سخو حبیب پدی مکی والو کی سلویخ کال تیرکنی دی تولو بدر تصادق و امین وی و جنن زما پیغام دی بیان کو نو دی در تجادو گرو ساہر وی تا سچ کئی زماد وجه نکئی اوز تپوس کولو والے کدلتنی نو آخرت کے بتا پوسکم اللہ حبیب ذات سر دشا دشمنی نو سلویخ کال ابی ذات مظاہرہ کولا میرا اللہ حبیب مشہور و صادق و امین بانے صادق و امین مشہور مشہور واقعات اور ادلی تاریخ کہ بیت اللہ شریف جوڑو لو دا حجر اسود پکے خلو جنگ را گئے بے بچی سوک دے دروازے بانے مخیر آ گئے اب زمون فیصلہ کئی دیکھن اللہ حبیب را تک رشو نب اختیار دو کفار دخلین روت الجانا الصادق الامین اور رشتہ صادق الامین اس کا عجیب فیصلہ ہے اوکا حجر اسود پسادر کی گیخو او دا ہر قبیلی مشر تیوی را شیدہ سادر انی سے انہیں جنگ کوئی یو ازبے کی دم بل ازبے کی دم دا فیصلہ بل چاچر تکول شوا ان قریب و جیو بلی و جنوے پھر اللہ حبیب سادر و غرولو اگی کے جر اسود کی خو وی دا ہر قبیلی مشر درازی او دا سادر پلیس کونی سی تولوی ممکی خو چکل زین اور رسید وی زمان دا خاندان سوک نشتا دا بو زکی دم پھر اللہ حبیب دا سادر نراو آغستو حجر اسود پخفل دے کی خو اٹھو لجگر ختم شوا دلتا وی حبیب تاثر ذاتی دشمنی نشتا تاثر غسلوی اخکال اچیر کری لکتا صلب سور یونس کی راشی فقد لبستو فیکم عمر من قبله ما خود دی پیغمبر اید خبرون پتاسو کد عمر یولو یہی ستی رکنی اچھا دا نوی جدری خلی نگنی تلوغ روتی اچھا پا خیانت نوی نگلے طول دنیا پہ اتفاق ادا گور ابھی کافی رخلم من اللہ دی آیات دلان دے علماء لکھر ابو جہل نبی علیہ السلام سر اللہ اس میں لاؤ نچاو علی مونگا منے کی اخبر ابھی صحابی سر اللہ اس میں لاؤ بے زمائر اللہ فضاد قسمی محمد الرسول اللہ چرت دروغ نوے لیو دا دروغ جد نرے وہ زموں کو جدید خاندان مقابلہ اور عربوں کے لگے پختنوں پشان دا جاہلیت خبرے وی دئی سر زموں مقابلہ دا دئی بوب تقسیمولی نمونگم فاجیانو تقسیمولی دئی بروٹائی ورکولا مونور سر پاغی کے مقابلہ کا تردی چی مونگ دوارا بالکل برابر شو قبیلی خوز دئی وی کمون کے پیغمبر لے پیغمبر کو کم لینا پیدا کوئی قسم دے کر دا خبر امالو دا خمون بس بدی دئی بخشی کی نابو جہل قسمون قرل چی دا رشتی لے پیغمبر لے ابازی چی تپو سے کس ور تپٹ را گئے ابو جہل توی سوچتا لے نا سم سمرات ہو آیا ناور بیز اللہ پا ذات میرے قسمی محمد رسول اللہ رشتی لے لے خود رضا و اناد بس علاج کے وَلَقَدْ قُرِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ دال اللہ دا حد بار طریقہ تکلیف و پکانوی تو اس پکے ور پسیوی تو مدنے پہ لگول بدنامی پہ لگولی شیرون پہ ور پسیوی پاشاروں کی وید اللہ دا حبیب مزمت کھولو اب یا حسان نزی اللہ عنہ دے زمان طرف نے جوابونا ورکوا اللہ دا حبیب دسرے ہوئے ہوں جمعہ کی داغ واقعام ذکر کا ابو سفیان ابن الحارث یا ابو سفیان ابن حرب دا مشہور دا ابو سفیان ابن الحارث بلکل سکت اثر ہوئے اور دیر محبت دا اللہ دا حبیب سوچے نبوت ملاو شو نبت دشمنی تکار ہوئے ادے شاعر انو پشے شاعرے کی ویسے کھول نت شیرون و مدینے تمرارت سے دل نبی علیہ السلام حسان رضی اللہ نے جواب ورک خدا ہو اس پر وہ شاعر کے نے چاہ مضمت کئی نو خام خواب لارنی کی ستائی نو نبلا رنی کو خوید نبی علیہ السلام سر شریف طول نصب اللہ دا حبیب سر شریف یو وینا و یو خاندام لیدا بس کے غرد قربان زبدے شیرونو کی استائیم و تاسو بدا سرا بار کم لکا ویخت جدو رونا نو پاسی دا آغا مضمت بے کولو دا اللہ دا حبیب دا خاندان او دو سود و فروع و بچاو بے کولو اگیا رسول ایمان روڑے او دا سی ایمان روڑے او گیام دا اللہ حبیب ناراض بہن سبے نکندر ہی دے دو پر خلق و تکلیف رسول انہا تو خمی ساکا دے ترزوے دا تا سکا دو پر تکلیف رسول ادیم پلی کوشش کیو جدا سے کم کار زو کم چې د الله د حبیب د ایمان روړو نه پسند دا ناراضگی لري شي نو په غزوې حنین کې داسې وجنګېدو چې د الله د حبیب سره یو څو کسان پاتې خچر باندې نبی علیہ السلام سور غزوې حنین کې نور ټول خلک لاړل او د الله د حبیب سره یو پلا عباس رضی الله عنه پاتې دی او بل پلا ابو سفیان بن الحارث دی او پہ انتہا بہاد اللہ حبیب اللہ سوک تھے نشون کی عباس رضی اللہ عنہ خود دوار اتروکن ویدہ لے آغا ترز ویلے کی انتتی بالکل نارا اللہ حبیب پورا دم افعیلانو اما پورا دم افعیلان کرے او دے پہ انتہا دا دوشی دو ویام سرگن لگولی زکر اللہ حبیب تا سرگن شوی جندولی آغا دولی خبری بدل مخیل شوی چی ما خدا ویلی ما خدا ویلی اللہ تسلی ورکیخ پل حبیب تا ولقد کذبت رسول من قبلک او بیشکد دروغ نسبت کرشو انبیاء علیہم السلام تا من قبلک تا نمخی حبیبا ایتم خلق جادوگر و ساہران اولی ونی ویلیو فصبرو اغی صبر کرو نو حبیب تاسبم صبر کوئی فصبروا علی ما کذبوا ای صبر کڑو پاچ غیت دروغ نسبت کڑشو و اوذو او تکلیف ورت رسول شو او دی انبیاء علیہم السلام صبر کولو حتی آتاهم نصرنا تردی چراغ اغوی تارا غل و اغوی تا مدد زمونگا نو حبیب صبر بکے تار امتحاناتو او دم صائب دور بیوز الختم شی ولا مبدل لکلمات اللہ نشت دے سو بدل ان کے فیصلو دا اللہ لرام دا اللہ وعدد چی صبر سر مدد وی او د صبر سره د الله د طرفنا معاونت او مرګرتیا راځي ولقد جاءک او بشکر اهلی دی تا حبیبا من نبع المرسلین د خبرونو د پیغمبرانو نام صلی الله علیه وعن ابي سروع بكسر سين المهملة ونصبها دابي سروع بكسر او زير سين سرا شدا سين مهمل حرف مهمل غيل ويش نقطة وشك بني ونصبها اي ابي سروع يا ابي سروع عقبہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ تعالی جلیل قدر صحابی دے و فتح مکی کی دی ایمان روڑے انہو تزوج بے شکد پنکاہ استوا ابن تل ابی حاب ابن عزیز یولور دا ابی حاب ابن عزیز رضی اللہ عنہ نام لوی صحابی دے ابو احاب ابن عزیز اباد مورخین لکلی اول شخصیت دے کہ مسجد حرام کے دد جنازہ پڑاؤ شروع ابی احاب ابن عزیز لروا عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ پنکا واغس فاتت ہو امراتن یو خزور ترالا فقالت ندیوی انی ارضعتو عقبا ما پی ورکڑی دی عقبا رضی اللہ عنہ تا واللتی قد تزوج بها اوغی زنانتا چی بیشک دنکا کڑی داغی سرا ویتا زدوارو تا ما پی درکڑی رضائی رور خور یئی فقال لها عقبة ويلو ديتا حضرت عقبة رضي الله تعالى عنه ما عالم ما تخفت نشت انك ارضعتني كتاب ما تفيرا كريني ولا اخبرتني اون لما تخبر را كريني زمان بعض كتابون ذكر كريني ذن خبر ذكيني حسد دوجه نبوي مبسوط کی امام سرخسی رحمه اللہ وی چی دا زنانا راغلی و دیلی سو غوختی انو دی ورکڑی نو پا بلا رزرانا امام خطاسو دا سکری دا سی مسائن زنی وقتی رازی یو کس مو دا مسائن درکی و وقتی راغی دا نمرو قبائل و علاقیو ناول غراغی و دا جنگین دا جنگونو ذکره و نسمو دا پاس راغوی زمان مشرا انگور وی ما خودی کشرائی تا پی ورکلو جدا واراوا پیجیت خبر آبادی زنی وقتی باز خبری دا سی شیطانی جوری اجراش دا کور خوب بلس ننو آنی ردی بل طرف نور لراتاو سی شکل خوش الہی نوی فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تھی دے سور سو پسور لئی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا او تپوس دا پارا مدینی تا لانو دا دا مکی مکرمینا مدینی تا سد پاس سلور سو کلومیٹر مزل لے امام بخاری بلی حدیث باب کرن لے وی باب دے پو بیان دے کی چی یو مسئلی دا پارا سرے سفر کرے صحابی یوی مسئلی دا پارا کم دے لے جی اور خدا سے آسان ہے جماعت لب سکھ ناراضی پر موبائل دا مسلو تا پوچھ گئے دیکھیے تو خبر آباد آباد مسلو پر موبائل بانے اب اکثر تپوس ہوں تو باز خل کو کھلنی دے مدینی منور تلاڑ فسا الح تو اللہ حبیب نے تپوس کو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی کیفا وقد قیلا سرنگ یو بیشک ویل شوی ایچی در تووی لیشو چاوی ما پی ورکڑی نشک و شبحرالا ففارقها عقبتو نجدا کری و جی بی بی لر عقب رضی اللہ عنہ و نکحت زوجن غیرہو او پنی که غصی و بی بی دینا بغیر بلا لیکن در تداوی جی گورا فیو مسئلہ کے شک راغے تا ایمہ اکرام و قبر نبی اللہ جنور نڈک کی باز ایمہ دی طرف چلار گیو دا حدیث دلیل لے چی یوی زنانا کوئنم حرمت رضاعت ثابتی امام شافعی رحمت اللہ علیہ باز نور ایمہ وینا سلور زنانا امام ابو حنیفہ رحم اللہ مسلک دارے چھنا دو سڑی بھئی یا بھئیو سڑے دو زنانی دا دا شہادت نصاب لے دیوی خزی یا دا گانو خزو بدا چھنی او فهم گرفی سلل شریعت یو تا دیانتن وی بل تا قضاءن وی تا قاضی دی فی سلی تا قضاءن فی سل وی او یو عالم و مفتی نے تا فوزو بھی دی تا دیانتن وی نوی دیانتن چه ورع و تقوا ورتوی پدی که خودی یوی خزی پا خبرم اکتفا پا کار را او که قضاوی نبیا با نصاب ده شهادت پورکی علا بدا سی مسئل رازی رواه البخاری زدی حدیث روایت کرے امام بخاری رحم اللہ احابن بکسر الحمزہ وعزیز بفتح العین وبزاء مکررۃ زاگان پک مکرر دی وعن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے قال نے فرمائے حفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی مایات کری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت حسن وی جماد اخفلنی کا و بابا جن دا خبر یادی کری دی دا ما یریبوکا الہ ما لا یریبوک دا ما یریبوکا الہ ما لا یریبوک لیکن بعد ما شما نم سکئی دیکھین علماء اختلاف دیشو سمر عمر والا ما شم سما او خبر اور دل دا درستی دی نیو صحابی جیدی ویدی دی پینزو کالو مودا اللہ حبیب او دس کولو نو دا اللہ حبیب پا خلک او بدا سوارو لی راوارو لی خلک جسر ایک کنزا لی او سم مجہا فی وجہ زما پا مخیرا پکو علی علماء لکلی دا اللہ حبیب دا عبت برکن دا دفا مخفوک والے یا معشومان سرکل خوش طبیعتی سوک کئی دا دا پیزو کالو معشوم دے او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آغا اوبرا دا خلینا خلکی اوبو سکی خلی مبارک کنگال کا او دا زکولو نو فمت جہا فی وجی دا دفا مخی پوک حسن رضی اللہ عنہ ورو کے لے اگر اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خبری نکل کری دا اپریز ماغا یریبو کا جتا پشت کیا چاہی الا ماداغس دا پار لا یریبو کا شت کی دینا چاہی رواہ الترمیزیو وقال حدیث حسن صحیح اگر دیبانی دا رو رو دا سی حالات زر زر بدلی گی دار جو اس پیلی کے راغے دی جمعی تر آقلی و نایر دری بچول اغمویلی جیتا سونا باخو باور دیولی ایماز مکا حج دا خرسولا او غبت ایو ایسو بچیو باکی پت لالا لینے ویجی نمی خرسوائی پا خوان ازم جدی مشرانو دیر مکتم یاد دی ای جبا حج لسلل یو دل دری محلی یو نیک سڑن ما دیوی خی پیسی را سرشتا دی حج لسلشم وی حج دا بارا با دا پلار نیک از مکا خرسو ورده پا دی حدیث عمل کلو دع ما یریبو کا الا ما لا یریبو تا دی پیزو کی دروغ بدی ویدی رشوت بدی کڑی سب بدی کڑی دا پلار نیک تا لسپتا دا تا دا خنائی نی از مکا پا دی سن خبر نی دا دی مشرانو با دا حج دا بارا سو کول از مکا میل لنی که ورسر با بیسی پرتیوی وی پا دی اخبرو بیسو کی میں لگ شک دی دا بدی حدیث عملو دع ما یریبو کا الا ما لا یریبو وی پریزا آغا جتا بشکی اغسر پار جتا شکی نا چاہی بزنی وقت شکی شیم سنے سو کی پریزی ہو گل دا حجام دا خبر زکوم حجام تمو مخیل لارو دا دیر عمر خبر را نیو کسو تا سوٹو لکی جنیم نو نمغسل خنیم ناغا مونگم ناستو آگاڑی کیا جانو لیوی لارا کیوزے کیوی پکاوڑی کی یا بدربان اخرو نکلی لہا جان رو رسی دے لغب سو نخرو نای ورطوی جتا ہوں سر وعدہ کرے وا ناغا ورطوی دا خوش تو خبرم را لرایا دا کبھی ما خویلی وعدہ میں کرے وا خوی زمان آپ کسی گندہ دی نوی ماوی لہا جان سے کور دا زی رسی دیری اور دیر وین دا ور رسی دیری دیر تی خرابے نوی امام دربان سو نخرون خود ابن نجیت کم جی دا بلچہ حرام مالم رو خیدین پاک دا اللہ دا کور رضا غلی ہے نوی ما ہو ارادہ کری وجی بلا رکی بدا سی کم فی ما ہوئی دے خدا پور تم نہیں رسی دی نوی بلا رکی بلا دا حرام و پیسو پا کوری سا نا خوی بیتی بی سیک نری نوی امام تی بچو خوی نور خلق و نمزان بچ سا دی دع ما یریبو کا الا ما لا یریبو پریز آغا جتا پشک کے چاہی دا آغا صدا پارا جتا پشک کے نا چاہی نا دیو شکی چیز نم سڑے دی زان بچ ساتی رواہ الترمیزیو وقال حدیث حسن صحیح وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر فرقی محمد علیہ وآلہ ش بسم الله الرحمن الرحيم مصنف رحمت الله علیه د جنایات و مسائل در ذکر کول دیده پوری مونگ را رسیده لیو چه دا کلغن تی تو عام پاتی شو خودی باغی آخیر اغب خیرات کئی یا که روجه نیسی لداغی فزی با پورا پورا روجه نیسی وقال محمد والشافعی ویلی امام محمد رحمه اللہ او امام شافعی رحمه اللہ یجب فی سوید النظیر واجبی با کچالو چه خکارو کنو داغی مثل بی فی ما لہو نظیر چه کمی دفار مثل بی اے چالو چه خکارو کنو نو قیمت میں نور کئی بلکی گوری بچی زدید پارا کم حیوان مثل لے او دا صحابہ کرامو رضی اللہ عنہم فتفتو تب گوری ففز ربی شاتن دستاوزی کی عبارت غلط دا ففز ربی غلط ففز ربی زوات جوڑا کئی ففز ربی شاتن فسوا کی بگڑ ورکی کچا دو عمری او دا حج حرام تڑلے او دا سو اخکارے ہو کو لچون کی دو اچ اخکار خو اللہ رب العزت پر دا بن کڑے ہو ندے بددی پا بدل کی او گر زبح کئی وفی الزبعی شادن دیکھ امگر دا دی سواد دے خدا زبع دے وفی الزبع شاتن ورد مردار و حیوانات و خکارم خلق کئی اگه که نور نور فیدی در حرام و چی داغی وقا حرام در داغ حیوانات و خکارم خلق کئی لکه پڑانگ دے بلت دے داغی سرمن و چکی اگه استعمال کی بدلت دا اصل کی وفیز زبع دے دا زبع اصل کی علماء کرام و ذکر کری دی دا گرگخ تا وئی ستا وئی گرگخ تا وئی چی مڑی بے پخوار استر لچون کی بعض دی اے گرہ پا احرام کی سڑے آغا زناور قتلو لشی چیا حملہ کئی لکا شر مخصے خدا گرگخ چی دے دے پا جوندو حملے گے جوندو نا خودیخ تا کئی کنا صرف بڑے بڑ پروت تے نو آغا دا قبر نرو باسی نو زبوع دی تا وئی فدیکم شاد تے وفی الارنبی او پسوا کی عناقن فدیکی دبیزی بچے بزبح کئی وفی قتل النعامت فدنتن او پا قتلول دشتر مرک کی ندی خکاریو کو قتلکو یووخ بپرازی وفی الیربوع جفرتن دا یربو استاسو کتابم ذکر کری سہرائی منگک وردوائی خدا سرے چھے منگک ضررناک دے دے دا پا قتلولو کی سنشتا دا غبر آگے چھے بازی یربو دے دا غتم وائی مونگو تاسو نولی تا پہی گئی پا خبر آبار نولے ضرر نرسائی بلکی دا فائدی شہرے نبدی کی جفرتن دا سنور میاشت دبی دی بچے بھئی ومن جرح سیدن چاچی زخمی کو خکار او نتف شعرہو یاد آغی ویختی ویستن او قطوع عزو منہو یا کٹی کو یو اندام داغنا نزمن ما نقص منہو دے بزامن ویداغ چی کمی روست دلی دلی حیوان پا دی قیمت کی جسم رکمی راغے ندی براغی تاوان ورکی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعی رب اغفر لی ولی والدی ولی اصولی ولی فروعی ولی سائر المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات الاحیاء منهم والاموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحا واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين وقص الدين عن المديونين فهذه مربوط دعاء الفاروين يا الله لشاء سهاجة نبي تی ورت دینی او کو دنیاوی دی پخبل رحم او کرم پورا کی بچا سکے سم پریشان ہے دی اللہ ختم کی بچا پکورن ہسپتال نو کی بیماران پرات دی اللہ شفا ول ور کی زمون سمر مرتگان دی اللہ او فاشی تو ورت مغفرت او بخنا او کی او من تو او جوان دو تا اللہ دے تو بھی توفیق را کی پدے مل قوم نبار جلا کمی پریشان ہے امت مسلمہ تا مخلی یا اللہ بخل رحم و کرم دا ٹولی پریشانی لری کی امن و امان زمون پنی ملک و ٹول اسلامی ملکنو کی الہ العالمین راولی تا سمر محاربین کفار دی دوی زور و قوت بخل قوت و طاقت بانے اللہ ختم کی او دوی شر و فساد نا امت مسلمت نجات ورکی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة خسنا وقنا عذاب النار